Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 6 гадзіна ў раніцы у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Іраку амерыканская вайсковая турма перададзеная пад кантроль іракскіх уладаў. Губернатар правінцыі Басра Шэлтах Абад абвясціў, што турэмны шпіталь комплекс будзе перабудаваны ў гандлёвую зону. ЗША афіцыйна завяршылі вайсковыя аперацыі на тэрыторыі Іраку 31 жніўня. Аднак пры гэтым 50 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў застаюцца ў Іраку, яны абучаюць мясцовых вайскоўцаў. Паводле пагаднення паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Іракам, у 2011 годзе ўсе амерыканскія войскі будуць з Іраку выведзеныя. Улады Даніі паведамляюць пра арышт 4 чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры з выявай прарока Магамеда. Прадстаўнік дацкіх спецслужбаў паведаміў, што трое з 4 арыштаваных прыбылі ў Данію з Швецыі мінулыя начы. У 2005 годзе рэдакцыя газеты надрукавала 12 карыкатураў на прарока Магамета, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуру ў ісламскім свеце. Вашынгтон адклікаў візу амбасадара Венесуэлы ў ЗША. Гэта зроблена ў адказ на рашэнне Каракасу адмовіць у візе амерыканскаму амбасадару ў Венесуэле. Раней прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выступіў з крытыкай рашэння Вашынгтону прызначыць Лоры Палмера амбасадарам ЗША ў Венесуэле пасля таго, як Палмер негатыўна выказаўся пра венесуэльскія ўзброеныя сілы. Амерыканскі дыпламат таксама выказаў занепакоенасць тым, што калумбійскія баевікі хаваюцца на тэрыторыі Венесуэлы. Тры заходнеафрыканскія лідары збіраюцца вярнуцца ў Кот-д'Івуар у панядзелак, каб працягнуць загнаныя ў тупік перамовы аб вырашэнні палітычнага крызісу ў гэтай краіне. Напярэдадні прэзідэнты Беніну, Капо-Верды і С'єра-Леоне не здолелі пераканаць дзейнага кіраўніка Кот-д'Івуара Лярана Гбагбо перадаць уладу лідару апазіцыі Алясану Уатара, якога міжнародная супольнасць, у тым ліку і ААН, прызналі пераможцам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. Раней заходнеафрыканская эканамічная супольнасць прыгразіла ўжыць вайсковую сілу тым выпадку, калі Гбагбо не сыдзе ў адстаўку. Іранская ядзерная праграма сутыкнулася з шэрагам тэхналагічных выклікаў і цяжкасцяў, і краіна можа заставацца яшчэ 3 гады да стварэння ядзернай зброі. Пра гэта сказаў міністр стратэгічных справ Ізраілю Мойша Аялон у інтэрв'ю ізраільскаму радыё. Месяц таму афіцыйна Тэгеран заявіў, што цэнтрыфугі, якія краіна ўжывае для ўзбагачэння урану, былі пашкоджаны ў выніку сабатажу. Краіны Захаду засцерагаюцца, што Іран імкнецца стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адрынае. У Сербіі завяршаецца манаполія расійскага канцэрну «Газпромнефць» на імпарт нафты і нафтапрадуктаў. У 2008 годзе расійская кампанія купіла права валодаць да 2011 году кантрольным пакетам акцыяў канцэрну нафтавай індустрыі Сербіі. У сераду сербскі міністр энергетыкі Пётр Скундрыч абвясціў пра рашэнне ўраду адмовіць расійскаму боку ў падаўжэнні гэтага права і ўвесці свабоднае цэнаўтварэнне на рынку паліва. Сербія спасылаецца на свае абавязальніцтвы перад еўразвязам на правядзенне рынкавых рэформаў. Парламент Казахстану ўхваліў план, паводле якога прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў можа заставацца ва ўладзе да 2020 году. Усе дэпутаты парламенту з'яўляюцца сябрамі прэзідэнцкай партыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды –